Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះទី29ខែតុលាឆ្នាំ2015ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សេតាវិមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាมันមានកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងត្រង់ទីធំនៅក្នុងការបង្កើនការវាយប្រហារពួកក្រុមជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមទេគណៈបកប្រឆាំងច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសតង់ហ្សានីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើការជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រទេសសេរី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យតាមរកជនដៃដល់ដែលបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកតំណាងរាសនបកសង្គ្រោះជាតិការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាដែលថាកងទ័ពមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមិនអាចចូលរួមសកម្មភាពបាតុកម្មនោះទេនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលប្រយោជន៍ដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់ដែលវៀតណាមនឹងទទួលបានពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនមិនមានចេតនាធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការថ្មើរជើងរយៈពេលយូរត្រង់ទ្រីធំដូចនៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានឬអ៊ីរ៉ាក់នៅក្នុងការបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងទីដៅនានារបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអាស្ខាទ័របានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនឹងរួមមានការវាយប្រហារតាមអាកាសហើយនឹងលទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារថ្មើរជើងកាន់តែច្រើនឡើងលោកអេរិកស៊ុលលេខាធិការព័ត៌មានសេតាវិមានបានគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខាទ័រកាលពីថ្ងៃពុធដែលធ្វើការបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរក្សាសមត្ថភាពដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការមានកម្រិតក្នុងប្រទេសសេរីជាមួយដៃគូនានានៅពេលដែលឱកាសអនុញ្ញាតលោកវរៈស្នេហ៍អៃស្ទីលវ៉ារ៉ុនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាយើងមិនមែនពិភាក្សាពីការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំទៅលើទីក្រុងសំខាន់ៗទេយើងពិភាក្សាពីការវាយឆ្មក់ការវាយប្រហារនេះมันបានដាក់ទាហានអាមេរិករាប់រយនាក់ជាមួយទាហានអ៊ីរ៉ាក់រាប់ពាន់នាក់ដើម្បីធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការវាយប្រហារជានិរន្តរភាពនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់សវនាកាសភាថាអាចមានការវាយឆ្មក់កាន់តែច្រើនឡើងដោយពីការសប្តាហ៍មុននៅក្នុងនោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ការប្រឹក្សាដល់កងទ័ពជនជាតិភាគតិចខឺតនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល70នាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានទាហានកម្មង់ដោអាមេរិកម្នាក់បានត្រូវសម្លាប់លោកអេវ៉ាតឡូវ៉ាសាបេក្ខជនគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៃប្រទេសតង់ហ្សានីបានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដោយចោទប្រកាន់ពីការលួចបន្លំសិលឆ្នោតលោកលូវ៉ាសាបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងដាអេសឡាអាមដែលអមដោយពួកមន្ត្រីនៃគណៈបកប្រឆាំងដែលបង្កើតជាក្រុមចម្រុះប្រឆាំងលោកនិយាយថាសញ្ញាឆ្នោតសរុបរបស់ក្រុមចម្រុះប្រឆាំងបានបង្ហាញថាក្រុមប្រឆាំងបាននាំមុខការរាប់សញ្ញាឆ្នោតមុនពេលត្រូវបានវាយឆ្មក់ដោយប៉ូលីសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមិនមានការអធិប្បាយភ្លាមៗពីរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបក CCM ដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនៃប្រទេសតង់ហ្សានីទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនធ្វើការជាមួយប្រទេសនានារួមទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនបង្ហូរឈាមក្នុងប្រទេសសេរីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃពុធពួកអ្នកការទូតមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដមានកំណត់ពេលចូលរួមការចរចាពហុភាគីនៅចុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានលោកអេរិកស៊ុលបាននិយាយថាការចរចានេះនឹងមានសារៈសំខាន់កាន់តែខ្លាំងឡើងប្រសិនបើភាគីពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗមានវត្តមាននោះ លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានធ្វើការបញ្ជាក់ថាអ៊ីរ៉ង់គួរតែស្ថិតនៅជាផ្នែកមួយនៃការចរចាពីសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពុធថាពួកអស់លោកនឹងចូលរួមនៅក្នុងការចរចានៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនការកត់សម្គាល់នេះគឺជាលើកទី1ដែលបេសកជនអ៊ីរ៉ង់បានចូលរួមជំនួបអន្តរជាតិដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយដល់ជម្លោះអូសបន្លាយដល់យូរនឹងការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនោះលោក Javad Zarif រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមការចរចានោះដែលអមដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់3រូបទៀតប្រធានាធិបតីម៉ាម៉ូតអាបាសនៃដែនដីប៉ាឡេស្ទីនកំពុងជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបង្កើតរបបពិសេសមួយដើម្បីការពារពលរដ្ឋរបស់លោកនៅពេលដែលមានរលកនៃហិង្សាដល់បលៃរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងសន្ទរកថានៅខាងមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃពុធប្រធានាធិបតីអាបាសបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងមួយនិងមឹងម៉ាត់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងរដ្ឋជាសមាជិកជាពិសេសក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានចាប់ប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលពីការសម្លាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនដោយគ្មានការជំនុំជម្រះហើយលោកបានព្រមានថាការនេះអាចជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ដំណោះស្រាយរដ្ឋពីរប្រធានាធិបតីអាបាសបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងលែងអាចទទួលការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងអស់នេះទៀតហើយអ្នកទាំងអស់នោះត្រូវបានវាយប្រហារដោយពួកអ្នកតាំងទីលំនៅនឹងកងទ័ពជីវិសពួកគេចង់បានការពារហើយយើងស្វាស្វែងអស់លោកអ្នកដើម្បីការពារយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនយ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូបានចោទប្រកាន់លោកអាបាសពីការញុះញង់ឲ្យមានការតានតឹងហើយផ្សព្វផ្សាយការភូតកុហកអំពីថាអ៊ីស្រាអែលនិងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាការញុះញង់បែបនេះនាំឲ្យមានភេរវកម្មកូនក្មេងដែលបានកាត់បន្ថយបរិមាណស្ករបានឃើញការធ្លាក់ចុះនៃជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះតាមការសិក្សាថ្មីមួយសរសេរនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីស្តីពីការធាត់ពួកអ្នកស្រាវជ្រាវនៃសាកលវិទ្យាល័យ California San Francisco និងសាកលវិទ្យាល័យ Touro University California បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃកម្រិតជាតិខ្លាញ់សម្ពាធឈាមខ្ពស់និងជំងឺប្រព័ន្ធរំលាយអាហារផ្សេងផ្សេងទៀតបានកើតមានឡើងដោយមិនមានការកាត់បន្ថយបរិមាណកាឡូរីឬបាត់បង់ទម្ងន់ទេ
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យតាមរកជនដៃដល់ដែលបានវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងសូមឲ្យអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធចូលរួមសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចេញបទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់កាលពីថ្ងៃពុធឲ្យតាមចាប់ជនដៃដល់ដែលបានវាយប្រហារយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សប្រឆាំងចំនួន2រូបឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់ការចេញបញ្ជាលាយឡំនឹងការថ្កោលទោសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអំណាចធ្វើឡើង2ថ្ងៃក្រោយពេលដែលតំណាងរាស្ត្រ2រូបរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកុងសុភានិងលោកញ៉ោយចម្រើនត្រូវបានជន់ល្មើសមួយក្រុមវាយប្រហារកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសារដែលបង្ហោះតាមគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួននិងផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថា
ថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំប្រកាសជាផ្លូវការសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចតាមចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ដែលប្រព្រឹត្តហិង្សាលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបយើងមិនអាចយោគយល់និងកាត់កោនឲ្យចំពោះអ្នកប្រព្រឹត្តបើទោះបីអ្នកនោះជាណានាក៏ដោយទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិជនគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលឬគ្រប់គ្រងបព្វឆាំងឬអ្នកណាក៏ដោយដែលប្រព្រឹត្តនៅអំពើដ៏ថោកទាបនេះគឺត្រូវតែចាប់យកមកប្រន់ទារទុកឲ្យខាតតែបាន
ការវាប្រហារលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីររូបបានប្រព្រឹត្តឡើងតែនៅចន្លោះពេលជាង1ម៉ោងក្រោយពីមានបាតុកម្មមួយដែលរៀបចំឡើងដោយក្រុមគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណបកសង្គ្រោះជាតិចុះចេញពីតំណែងអនុប្រធានសភាជាតិក្រុមបាតុករនោះរួមមានក្រុមយុវជនដែលធ្លាប់ស្បត់ស្បែកថាគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរហូតដល់ខ្សែជីវិតតាមរូបភាពវីដេអូដែលបានចែកផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យឃើញថាក្រុមជនល្មើសដែលប្រដាប់ដោយវត្ថុតាក់ទងនិងនៅចង្កេះមានចងក្រមាស្រដៀងគ្នានឹងក្រុមបាតុករដែរបានស្ទាក់រថយន្តរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនាក់ ហើយអូទាញចេញពីរថយន្តមកធ្វើការទាត់ធាក់ខណៈពេលដែលអ្នកដំណើររាទាំងពីរនោះចេញពីរដ្ឋសភាមិនទាន់មានអ្នកណាអះអាងថាតើឧបទ្ទហេតុទាំងពីរមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមបានប្រៀបធៀបរូបភាពអ្នកចូលរួមបាតកម្មនិងវីដេអូវាយប្រហារហើយឃើញថាយ៉ាងហោចណាស់មានអ្នកវាយប្រហារម្នាក់មានវត្តមាននៅកន្លែងបាតកម្មសូម្បីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទុយគ្នាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើកទី1នៅថ្ងៃទី26ខែតុលាចាត់ទុកថាបាតកម្មនោះមិនមានច្បាប់ទម្លាប់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធទី28បែរជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្មីដែលថាបាតកម្មនោះមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនសែនក៏បានថ្លែងដែរថាការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះទំនងជាការជាអធិពលពីការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងរូបលោកជាបន្តបន្ទាប់ពេលដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅបរិយាញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
ដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងបាតកម្មនៅទីក្រុងភ្នំពេញអាចជាអធិពលពីចំណែកមួយនៃបាតកម្មដែលរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់ដោយបកប្រឆាំងនៅឯទីក្រុងញូវយ៉កនិងនៅឯប្រទេសបារាំងអាចថាវាជាការចេះអធិពលឬអាចថាវាជាការកប់ជូតព្រោះបកប្រឆាំងកើនម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានគិតពីកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ជាតិនោះទេ
មិនទាន់មានប្រតិកម្មថ្មីទៀតពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាថាបាតកម្មដែលជនជាតិខ្មែរយើងរៀបចំធ្វើនៅប្រទេសបារាំងតែងតែជាបាតកម្មអហិង្សាគោរពច្បាប់និងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យជានិច្ចមិនដូចជាបាតកម្មពួកអ្នកគាំទ្រលោកហ៊ុនសែននៅប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែប្រាហិង្សាដើម្បីបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដោយអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងបានបំផិតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយប្រកាសថានឹងមានសង្គ្រាមបើគណបកប្រឆាំងឈ្នះឆ្នោតហើយមកកាន់អំណាចលោកសំរងស៊ីបានចោទថាដើម្បីរក្សាអំណាចបានច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើវិធីស្រដៀងពួកហ្វាស៊ីសនៅប្រទេសអ៊ីតាលីដែលចូលចិត្តប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកដំណាងរាជនិងអ្នកដទៃទៀតពីឆ្នាំ1922ដល់ឆ្នាំ1945រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
មេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាថ្លែងថាកងទ័ពមានសិទ្ធិដូចពលរដ្ឋកម្ពុជាដទៃទៀតក្នុងការសម្ដែងមតិតែថាកងទ័ពមិនអាចចូលរួមធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មនោះទេការលើកឡើងយ៉ាងដូច្នេះកើតមានក្រោយពេលមានបាតកម្មធ្វើឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់រងរបួសនិងនៅពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់ពីប្រទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថាកងទ័ពមានសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពបាតុកម្មខណៈដែលលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងជាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិយាយថាកងទ័ពមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមការធ្វើបាតុកម្មនោះទេតែបង្កើតឡើងដើម្បីការពារជាតិប៉ុណ្ណោះមេដឹកនាំយោធាកម្ពុជាទាំងពីររូបនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅឯប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅពេលដែលកំពុងរង់ចាំការត្រឡប់មកវិញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីប្រទេសបារាំងលោកទៀបបាញ់មានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថា
អានោះគឺគ្រប់តមានកំហុសអីក្រសួងទូតមើលគេគ្រប់តគឺទាំងអស់គ្នាគេគ្រប់តអារឿងបញ្ហានេះគឺអត់មានដូចកំហុសទេបើណាគឺការបញ្ចេញបតិរបស់គេគឺមិនមានប្រព្រឹត្តអ្វីទៅលើហិង្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធសឹងតែសិទ្ធិរបស់ពួកទាំងអស់គ្នាយោធាក៏ជាមនុស្សដែរប្រជាជនដែរណាអង្គមានអារម្មណ៍ដូចតែគ្នានឹងគឺចាស់ឈឺចាស់ឃ្លានចាស់អីគ្រប់តែក្នុងអារម្មណ៍ក៏បញ្ហាហ្នឹងឯងណាមានស្អីដែលត្រូវផ្លែកជាមួយប្រជាជនទូទៅ
ឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលសួរអំពីអព្យាក្រឹតភាពរបស់កងទ័ពតេតិនចំហគ្រប់គ្រងនៃបាតកម្មដ៏ហិង្សានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់បន្ថែមថា
អព្យាក្រឹតក្នុងតំណែងនឹងទេអព្យាក្រឹតក្នុងតំណែងនឹងក៏មិនតែក្នុងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិក្នុងការដែលណានហៅមិនពេញចិត្តជាមួយណានហ្នឹងអានោះគឺសិទ្ធិរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់
រីឯលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលឈរគៀកនឹងលោកទៀបាញ់ថ្លែងថាកងទ័ពកម្ពុជាមិនមែនបង្កើតមកសម្រាប់ការធ្វើបាតុកម្មនោះទេ
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចកងទ័ពនៅក្រៅម៉ែដាំរបស់ប៉ានយរ៉ាន់តៃរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជា
មានភារកិច្ចការពារជាតិការពារសន្តិសុខសង្គមឬក៏ប្រជាប្រដ្ឋឬក៏បាតកម្មគ្មានទេគ្មានកម្មសម័យគ្មានទេ
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមានក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាង 1,000 នាក់ដែលគេស្គាល់ថាអ្នកគាំទ្រគណៈបកការអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅមុខរដ្ឋសភាធ្វើការស្រែកសុំឲ្យប្តូរលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងអនុប្រធានរដ្ឋសភាក្រុមអ្នកតវ៉ាភាគច្រើនបានរំសាយពីមុខរដ្ឋសភាក្រោយពេលដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋសភាចេញមកទទួលញាត់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកតវ៉ាមួយចំនួនដែលគេជឿថានៅសេះសល់បានរៀបរៀងរថយន្តតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមុននឹងអូសពួកគាត់ចេញពីរថយន្តនិងធ្វើការវាយតប់នោះមួយថ្ងៃក្រោយពីការវាយតប់យ៉ាងហិង្សានេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិហើយនឹងក្រុមសង្គមស៊ីវិលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្កលទូអំពើហិង្សានោះនឹងបានទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដៃដល់ក្នុងចំណោមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់នោះមានអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ផងដែរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាននិយាយថាការវាយប្រហារយ៉ាងយង់ឃ្នងលើតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងគឺស្រដៀងទៅនឹងអ្វីដែលធ្លាប់បានកើតឡើងចំពោះគណៈបកជំទាស់ដែលធ្លាប់បានប្រគួតប្រជែងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាអំឡុងឆ្នាំ1990អង្គការសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះបានស្នើឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយជាក់លាក់មួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាបាតុកម្មប្រឆាំងលោកកឹមសុខាគឺមានការគាំទ្រពីលោកឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមសមាជិកគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រការទម្លាក់លោកកឹមសុខាពីតំណែងអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាក្នុងថ្ងៃបាតុកម្មនោះផងដែរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសំខាន់ៗក្នុងស្រុករួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមជ្ឈមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍និងសមាគមធាងត្នោតជាដើមបានបញ្ជាក់ពីការបារម្ភនិងបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សាដែលបានកើតឡើងនាថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដែលបានចេញការពីថ្ងៃអង្គារកន្លងមកនេះបានអាងថាក្នុងចំណោមបាតុករដែលធ្វើការស្រែកប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខានៅមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនោះក៏មានកងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីនគរបាលហើយភ្នាក់ងារមានចងក្រមាឬមានក្រណាត់ក្រហមបិទភ្ជាប់និងអាវជាសញ្ញាផងដែរអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់បានឡោមព័ទ្ធផ្ទះលោកកឹមសុខាជាច្រើនម៉ោងដោយមានការគប់ដុំថ្មផងដែរបន្ទាប់ពីពួកគេបានរំសាយគ្នាពីមុខរដ្ឋសភានាថ្ងៃច័ន្ទនោះរដ្ឋសភាជាតិនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដែរគឺមួយថ្ងៃក្រោយការកើតឡើងនៃបាតុកម្មហិង្សានេះតំណាងរាស្ត្រដែលរងការវាយដំនោះគឺមានលោកគង់សភាតំណាងរាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀងនិងលោកញយចម្រើនតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលកំពង់ចាមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់ទាំងពីរនេះបានចាក់ចេញទៅព្យាបាលរបួសនៅប្រទេសថៃលោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹកនាំក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកលោកទៅសួរសុខទុក្ខតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនោះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនៅព្រឹកថ្ងៃពុធដដែលនេះក្រសួងមហាផ្ទៃបានបើកកិច្ចប្រជុំស្តីពីការបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវស្វែងរកជនសង្ស័យដែលបង្ករបួសស្នាមលើអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរនោះបន្ទាប់ពីលោកសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវមួយស្វែងរកជនសង្ស័យក្នុងហេតុការណ៍វាយដំតំណាងរាស្ត្រដ៏ហិង្សានេះកាលពីថ្ងៃអង្គារកិច្ចប្រតិបត្តិការដដែលនេះនឹងស្វែងរកសាក្សីភស្តុតាងដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីស្វែងរកជនសង្ស័យយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានលឿនបំផុតហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមសហការផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់គេហទំព័រព័ត៌មាននៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិការបើកការស្រាវជ្រាវនេះទន្ទឹមគ្នានឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាអ្នកបើកបររថយន្តរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលរងការវាយប្រហារត្រូវគេកោះហៅទៅសាកសួរអំពីព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងដំណើរមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាពីប្រទេសបារាំងវិញបាននាំមកជាមួយនៅប្រាក់កម្ចីសម្បទានជាច្រើនលានអឺរ៉ូពីប្រទេសបារាំងនិងសន្ធិសញ្ញាបត្យាវ័នទៅវិញទៅមកបន្ទាប់ពីលោកបានបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់លោកចំនួន4ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានអមដំណើរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់ប្រទេសបារាំងលោកបណ្ឌិតកៅកំហួនរដ្ឋមន្ត្រីអមប្រតិភូនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទកសែតនៅឯប្រលានយន្តហោះភ្នំពេញអន្តរជាតិថារដ្ឋាភិបាលបារាំងដឹកនាំដោយលោកប្រធានាធិបតី François Hollande បានយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន104លានអឺរ៉ូគឺប្រហែលជា115លានដុល្លារអាមេរិកជូនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងទឹកស្អាតនៅខេត្តសៀមរាបការសាងសង់សាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទេសចរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុ និងការតភ្ជាប់បណ្ដាញអគ្គិសនីនៅខេត្តកោះកុងកំពង់ចាមនិងក្រចេះលោកថាចាប់ពីឆ្នាំ1993រហូតមកដល់ឆ្នាំ2015នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបានជំនួយឥតសំណងនិងកម្ចីសម្បទានពីរដ្ឋាភិបាលបារាំងចំនួន406លានអឺរ៉ូគឺប្រហែលជាជាង448លានដុល្លារអាមេរិករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចំនួន12ដែលត្រូវបានគេហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP ដែលនាពេលបច្ចុប្បន្នកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាដើម្បីអនុម័តដោយសមាជិកសភានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនីមួយៗប្រទេសនេះមានទីផ្សារគួរឲ្យទាក់ទាញសម្រាប់ការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មបរទេសក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ឆាប់រហ័សជាងគេមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីលោក Ron Corben រាយការណ៍ថាវៀតណាមត្រៀមនឹងក្លាយជាគូប្រជែងមួយរបស់ចិននាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលលោកសានឌីបមហាច័ន្ទអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៅធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅទីក្រុងហាណូយបាននិយាយថាវៀតណាមដែលជាប្រទេសមានចំនួនមធ្យមមួយមានភាពលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកកិច្ចព្រមព្រៀង TPP ដែលប្រទេសទាំងអស់នេះរួមគ្នាមាន 40% នៃទិន្នផលសរុបនៅលើពិភពលោក
The question is how much benefit they can derive from it. It's not whether they can derive benefit.So, you know, we have some estimates which
សំណួរគឺថាតើវៀតណាមនឹងទទួលបានប្រយោជន៍កម្រិតណាពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នេះមិនមែនថាតើពួកគេអាចទទួលផលប្រយោជន៍ឬអត់នោះទេយើងមានការប៉ាន់ប្រមាណដែលនឹងបង្ហាញជារួមថានៅត្រឹមឆ្នាំ2030កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយបន្ថែម 8% ទៅលើផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមតាមរយៈការចូលរួមរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង TPP
នៅក្នុងចំណោមឧស្សាហកម្មសំខាន់សំខាន់ដែលនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP រួមមានវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនិងកាត់ដេររបស់វៀតណាមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ពិភពលោកដូចជានៅក្នុងវិស័យទូរគមនាគមន៍ជាដើមដែលវិស័យទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យវៀតណាមឈានជិតស្មើទៅនឹងចិនដែលជាមហាដំណាច់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកអត្ថាធិប្បាយវៀតណាមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដូចជាវិស័យកសិកម្មដែលពួកគេយល់ថាមានភាពងាយរងគ្រោះពីការប្រកួតប្រជែងពីសំណាក់ប្រទេសនាំចិញ្ចឹមទិន្នផលកសិកម្មក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដូចជាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាផលចំណេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នឹងផ្ដល់ផលវិជ្ជមានបន្ថែមទៅទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដែលមានភាពវិជ្ជមានជាទូទៅរួចទៅហើយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យ Capital Economics បានហៅវៀតណាមថាជាទីតាំងប្រកបដោយពន្លឺមួយក្នុងចំណោមទីតាំងមួយចំនួនតូចដែលកំពុងបញ្ចេញពន្លឺនៅអាស៊ីនិងជាទីដែលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបានកើនឡើងរហូតដល់ 6% នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះវិនិយោគបរទេសថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ផងដែរជាពិសេសក្រុមផលិតករដែលស្វែងរកជំរើសថ្មីជំនួសឲ្យកំណើននៃការចំណាយថ្លៃដើមនៅក្នុងប្រទេសចិនតែស្ថិតនៅជិតខាងលោក Daniel Martin អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ផ្នែកតំបន់អាស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុន Capital Economics នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាឥឡូវនេះកំណើននៃការនាំចេញដ៏ខ្លាំងក្លានិងមូលនិធិបរទេសជាកត្តាជំរុញដ៏សំខាន់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ច
Vietnam's exports have been doing exceptionally well.
តាមពិតទៅបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកការនាំចេញរបស់វៀតណាមកំពុងតែមានដំណើរការយ៉ាងល្អប្រសើរហើយប្រសិនបើអ្នកសម្លឹងមើលផលិតករក្នុងស្រុកនិងបរទេសវិញអ្នកនឹងឃើញថាសឹងតែគ្រប់កំណើនទាំងអស់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះត្រូវបានជំរុញដោយផលិតករបរទេស
លោក Martin និយាយថាការរួមបញ្ចូលគ្នារវាងបរិយាកាសពាណិជ្ជកម្មដែលមិនសូវមានបទបញ្ជារឹតបន្តឹងខ្លាំងក្លានៅវៀតណាមជាមួយនឹងច្បាប់ពលកម្មប្រកបដោយភាពបត់បែនជាងមុនបានជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទេសធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនៅក្នុងឆ្នាំ2014បានកើនឡើងដល់15កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារដោយមាន4កណ្ដាក់សញ្ញា6000លានដុល្លារត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងគម្រោងឧបត្ថម្ភពីបរទេសដែលកំពុងមានដំណើរការនាពេលបច្ចុប្បន្នធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ីបានព្យាកររួចទៅហើយថាវៀតណាមនឹងបង្ហាញរបាយការណ៍ពីអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលមានលើសពី 6% នៅឆ្នាំ2016តែការកើនឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះក្លាយជាអ្នកឈានមុខគេផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel និងលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកអំពីការវាយប្រហារអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអនុប្រធានប៉ូលីសសុក Richland នៃរដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចាប់ផ្ដួលសិស្សស្រីសំសុសសិស្សស្រីម្នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់នាងដោយសារការបដិសេធពំចាក់ចេញពីថ្នាក់រៀនគណិតវិទ្យាបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំណែងកាលពីថ្ងៃពុធបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតបាត់បញ្ជាផ្ទៃក្នុងភ្លាមៗនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Leon Lott ប្រធានប៉ូលីសស្រុក Richland កាលពីថ្ងៃពុធប្រទេសចិនបានរិះគន់សហរដ្ឋអាមេរិកពីការបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅជិតប្រជុំកោះនៅផ្កាថ្មក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនដែលបានទាមទារដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានសន្យាធ្វើបេសកកម្មយាមល្បាតបែបនេះកាន់តែយ៉ាងឡើងថែមទៀតក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយកាលថ្ងៃពុធថាខ្លួនបានកោះហៅលោក Mark Bokers ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងដើម្បីប្រគល់ការជំទាស់ប្រឆាំងផ្លូវការមួយពីឧបទ្វេហេតុការបិទថ្ងៃអង្គារដែលតំណាងឲ្យការជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងរបស់អាមេរិកដល់ការទាមទារដល់ជំរងចម្រាស់របស់ចិននេះនៅពេលដែលនិយាយពីការការពារសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតព័ត៌មានមិនល្អតរទៅសោះរយៈពេល5ឆ្នាំជាប់គ្នាប្រព័ន្ធ website របស់ពិភពលោកមានសេរីភាពកាន់តែតិចទៅសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកបានបន្តរឹតបន្តឹងការសម្ដែងមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចាប់ពីរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយបានបង្ក្រាបលើឧបករណ៍នានាដែលរចនាឡើងដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទាំងនេះនេះជាការសន្និដ្ឋាននៃរបាយការណ៍ថ្មីបានចេញផ្សាយកាលថ្ងៃពុធដោយអង្គការ Freedom House ការរំជួយផែនដីដែលមានកម្លាំង7កណ្ដក់សញ្ញា5ដែលបានកើតមានឡើងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យរង្គើតំបន់ភាគពាយ័ព្យមនុស្សស្លាប់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញភាគច្រើនបានត្រូវគេភ័យខ្លាចថាកើតមានឡើងនៅទីនោះពីព្រោះតែតំបន់នោះនៅជិតស្នូលនៃការរំជួយផែនដីដែលនៅម្ខាងទៀតនៃព្រំដែនប្រទេសអាហ្គានីស្ថានពួកបះបោតាលីបានបានកាន់កាប់ស្រុកដាខ្វាត់ភាគខាងជើងនៃខេត្តតាខាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះតាមមន្ត្រីមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA មន្ត្រីសិលាសូម៉ាលីម្នាក់និយាយថាក្រុមជនសកម្មយុទ្ធអាសាបាបបានត្រួតត្រាយន្តហោះតូចមួយដែលបានធ្លាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅខាងលិចរដ្ឋធានីមូកាឌីសូប្រភពនោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាសូម៉ាលីថាមនុស្សពី9ទៅ11នាក់បានឋិតនៅលើយន្តហោះនោះដែលបានធ្លាក់នៅជិតភូមិអូម៉ាដារីដែលត្រួតត្រាដោយពួកក្រុមភេរវកម្មអាសាបាប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.